Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Gojko Veselinović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je još jedno nedjeljno jutro u kojem vam donosimo zanimljive priče naših reportera, koji su za vas pripremili najnovije vijesti iz svijeta nauke i tehnologija, pratili dešavanja u kulturi i sportu, te pričali sa zanimljivim ljudima. Posjetit ćemo i regionalne biroje Slobodne Evrope. Naš producent Zoran Mijatović za vas je pripremio i dosta dobre muzike sa kojom mi počinjemo ovo nedjeljno druženje.
I keep on falling. And out alone with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Love you, darling, makes me so confused. So much pleasure and cause me so much pain. Just when I came, I take more than what I fool. What's the falling back in love with you?
Radio 27. Probudite se s nama.
Ovogodišnje 25. jubilarno izdanje sajma knjige u Banja Luci neće biti održano od 15. do 21. septembra zbog pandemije koronavirusa. Ove godine izdavači koji su se prijavili za sajam predstavit će se svojoj publici putem online platforme. Erdoğan Katana razgovarao je sa rukovoditeljkom sajma Petrom Ivić o odluci da se sajam otkaže, ali i o izdavaštvu i književnosti u uslovima pandemije.
Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2020. koji je trebalo da bude održan od 15. do 21. septembra u sportskoj dvorani Borik neće biti održan. Ova najveća kulturna manifestacija u Republici Srpskoj posvećena knjizi ove godine je trebala biti održana 25. put. Organizatori ovog sajma odlučili su da obustave sve aktivnosti na organizaciji, a o razlozima otkazivanja razgovaramo sa rukovodiocem sajma knjige Petrom Ivić. Evo, možete li nam reći zbog čega ste se odlučili na otkazivanje sajma knjige u Banja Luci?
Dobar dan vama i vašim
slušaocima. 25. Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2020. jubilarni trebao je da se održi od 15. do 21. septembra u dvorani Borik. Znači, utorak iduće nedelje trebalo su da se otvore vrata najveće knjižare u koja traje 7 dana. Međutim, Glas Srpske dnevne novine, organizator sajma knjige, je doneo odluku da obustavi sve aktivnosti i otkaže sajam knjige. Razlog je trenutno stanje sa epidemijom koronavirusom i velikim brojem zaraženih osoba, te zabranom okupljanja više od 50 lica u zatvorenom prostoru. Republički štab za vanredne situacije je doneo odluku da ova odluka važi za 50 osoba do 14.9.2020. godine. Kako tokom održavanja sajma knjige u sportskoj dvorani Borik svakodnevno bude prisutno veliki broj posetilaca, samih izlagača ima više od 50 koji su prisutni na sajmu, predstavnika izdavačke kuća, nemamo mogućnost da organizujemo sajam knjige na način kako smo to radili protekli 24 godine. I to je osnovni razlog što smo doneli odluku da fizički ne održimo sajam u dvorani Borik.
Koliko vam se ove godine bilo prijavilo izdavača za sajam knjige i da li ćete ipak na neki način obilježiti ovogodišnji sajam knjige?
Mi smo radili sa nadom, baš smo se nadali da ćemo moći da održimo sajam, jer ono je prva odluka Republičkog štaba za vanredne situacije tokom jula, čini mi se, bila je da može biti u zatvorenom prostoru 200 do 200 lica, tako da smo se čak i organizovali, bilo bi to više posla za nas da stvarno održimo sajam. Međutim, kako se usložnjavala stanje sa epidemijom i broj zaraženih povećavao, onda smo odlučili da ne držimo sajam. Mi imamo prijavu naših stalnih izdavača koji već 24 godine nastupaju na sajmu knjige u Banja Luci. To su izdavači poznati iz Republike Srpske Federacije, pre svega Srbije, kao što je izdavačka kuća Dereta, Zavod za udžbenike Beograd, Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo, Bajbok iz Sarajeva, Akija Mali princi iz Beograda, Laguna, velika izdavačka kuća iz Beograda, Vulkan izdavaštvo, Obadsko slovo iz Podgorice, Partenon, Mam sistem i drugi. Znači, svi izdavači koji već godinama nastupaju u Banja Luci su rezervisali prostor i ove godine.
Da li ćete onda ipak nešto pokušati, vidimo da je to sad popularno, nešto organizovati online, da li ćete ove godine pokušati pomoći izdavačima, jer znamo da u ovoj trenutnoj situaciji i vjerovatno i knjiga jako loše ide.
Organizator sajma knjige je doneo odluku da kako bi ostali u kontaktima sa izdavačima koji već tradicionalno više od dve decenije izlažu na sajmu knjige, a pre svega i sa ljubiteljima pisane reči, da organizujemo promociju izdavačke kuća, odnosno njihovih izdanja, na portalu sajam.glassrpske.com i taj portal će biti aktivan od 15. septembra, znači od dana kada je fizički trebao da počne da radi sajam u dvorani Borik do 21. septembra. Izdavači nam šalju svoje linkove koji vode do naslova knjiga koje žele da promovišu i nadamo se da ćemo na taj barem način da imamo kontakte sa izdavačima, a planiramo i sa velikom nadom da će se ovo smiriti i da ćemo moguće i do kraja godine organizovati 25. sajam knjige ili na proleće.
Da li će građani na ovaj način moći kupiti knjige preko ovog vašeg portala?
Građani će moći da kupe knjige, ali ne direktno, odnosno preko portala. Izdavači su u tim svojim informacijama informisali čitaoce gde mogu u Republici Srpskoj da kupe njihove izdanja, odnosno koji su to distributeri koji nude njihova izdanja. Jer bilo bi to veoma teško izvodljivo, jer mislili smo da će fizički moći da se održi sajam, tako da nismo se na vreme počeli pripremati, a to su i veći troškovi, za platformu da stvarno bude online sajam i ponuda i potražnja. Nadamo se da ovo neće dugo potrajati, ako potraje morat ćemo ići i u tom smeru.
Sajam knjige u Banja Luci bio je prepoznatljiv po pratećim događajima, predstavljanjima novih knjiga i razgovorima s piscima. Da li ćete možda pokušati organizovati neke online promocije na ovaj način?
Trenutno ne, ali pratit ćemo situaciju, pošto će ovaj portal da i dalje živi, ako bude bilo potrebno. Nama je žao, jer sajam u Dvorani Borik predstavlja i susrete sa književnicima. Mnogi ljubitelji pisane reči po prvi put vide uživo nekog književnika s kojim su oduševljeni. Vi znate da Ljiljana Habjanović Đurović svake godine dolazi, ima veliki broj posetilaca, upravo žena koji jedva čekaju da ona dođe da bi kupili knjigu na kojoj će se oni potpisati. Također, bit ćemo uskraćeni za književnu besedu poznatog književnika kojim prilikom otvaranja sajma, ali se nadamo da će sve ovo proći i da ćemo nastaviti kako smo i do sad organizovali sajam knjige.
Na sajmu knjige je dodjeljivana su i nagrade. Da li otkazivanje sajma znači da se ove godine nagrade neće dodjeljivati?
Na sajmu knjige su dodjeljivane nagrade, ove godine ćemo i to, ali se nadamo da ćemo, kad budemo organizovali 25. dalje do kraja godine ili u proleće, dodeliti nagrade za najbolje naslove knjiga izdate između dva sajma.
S obzirom da je, evo, sajam otkazan nekako u posljednji trenutak, da li ste dobili najave koje su knjige trebale biti promovisane ove godine, ta neka nova izdanja?
Sami izdavači su bili u iščekivanju. Vi, ako pratite, znate da 15. septembra Beogradski sajam treba da konačno saopšti odluku da li će biti sajma u fizičkom ili neće. Tako da su izdavači u kontaktu s njima, oni bili u iščekivanju. Više su bili na strani da neće biti sajma, a znate i sami da nijedan sajam posle marta nije održan ovakav vid sajma kao što je sajam knjige ni u Sarajevu, ni u Podgorici. Banja Luci je bio sajam u Banskom dvoru, ali to je festival književnosti koji nije oblika kakav je sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske. Znači, moguće, to su manji broj izdavača i moguće je o tako organizovati. Mi smo razmišljali o sajmu na otvorenom prostor, ali smo zaključili da nemamo adekvatan prostor koji bi dao nam mogućnost da svi izlagači koji nastupaju na sajmu knjige organizacije Glasa Srpske nastupe. Tako da smo se odlučili da ne radimo ni taj vid na otvorenom prostoru.
Koliko je ova pandemija izazvana virusom korona po vama uticala na prodaju knjiga ove godine?
Pa verovatno je uticala je na sve segmente života što se tiče ekonomije. Možete i vi sami primetiti da je prodaja u prodavnicama manji broj kupaca. Mislim da je na sve segmente života. A što se tiče sajmova, ukoliko se situacija produži ovako, sajmarska delatnost će doći u pitanje. Nijedan sajam nije održan do sada, tu su ne samo pogođeni organizatori sajma, nego i iznajmljivači opreme i niz drugih delatnosti koje prate organizaciju sajma.
Teško je sad procjenjivati u ovom momentu kakva će se situacija vezano za virus korona i kako će se čitava stvar odvijati i naredne godine. Ako bude ovako stanje, da li po vama i izdavači i organizatori sajma mogu doći u baš ozbiljne ekonomske probleme?
Mislim da mogu doći. Sad morat ćemo se prilagoditi, ne daj Bože ako nastavi ovo, prilagoditi novim tehnologijama, raditi na platformi gdje će biti i ponuda i potražna knjiga, kao što ako ste čitali Frankfurt i sajam će ove godine biti tako održan.
Da li možda vi već počinjete neke pripreme eventualno za taj neki online sajam kako i u svijetu pokušavaju?
Glas Srpske je u razmišljanju, ali sigurno će da, ako nam uslovi i pandemija još više bude izražena, krenuti u tom smeru kad je u pitanju održavanje sajma knjiga. A verovatno i naši građani znaju, 25 godina organizovati sajam nije mala stvar za jednu zemlju, a predstavljate za jednu firmu i predstavlja tradiciju ne samo za Banja Luku, nego i šire.
Da li će možda biti neko predstavljanje ovogodišnjeg?
Svakako ćemo mi to uraditi u našim medijima, u novinama Glasu Srpske i Nezavisnim, na portalima našim, svakako i sa našim partnerskim medijskim kućama kao što je Radio Televizija Republike Srpske, koja je generalni medijski pokrovitelj sajma knjige. Zatim naše partnerske kuće, Alternativna televizija, Elta televizija i drugi mediji.
Najavili ste tu mogućnost da ako se smiri situacija, da li na jesen, da li na proljeće se organizuje sajam, to bi bio na neki način vanredni sajam.
Ne, to bi bio 25. sajam naš redovni, fizički da se održi, a ovo što ćemo raditi na portalu, to je čisto da ostanemo u kontaktu sa izdavačima, jer ta trošak promocije izdavača na portalu našem, koje sam, ne snose izdavači, to je sad trošak snosi Glas Srpske.
Kako u svijetu svega ovoga što nam se dešava možemo ocjenjivati na kraju kultura čini se da najviše trpi zbog svega ovoga, nema sajmova, male su prezentacije knjiga, pozorišne predstave su uglavnom otkazane. Koliko će sve to uticati i naredne godine na kulturu?
To svakako će da će imati veliki utjecaj. Ako ste jutro šitali, projekcija budžeta Republike Srpske predviđa se sa deficitom sve do 23. godine. Ako imamo to u vidu, onda i kultura deli tu istu sudbinu. Nadati se da ako ovo sve prestane, idemo dalje.
Hvala vam, gospođo Ivić, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama i nadamo se da ćemo se vidjeti do kraja godine u dvorani Borik ili početkom proljeća.
slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro. U nastavku poslušajte redovnu rubriku sa novostima iz svijeta nauke i tehnologija koju je za vas pripremio Rinko Golubović, a prelistava je Dženana Karabegović. Pogledajte i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više vijesti, među kojima su i one koje nisu ušle u ovaj izbor.
9 proizvođača cjepiva su potpisali zajedničko obećanje da će se pridržavati visokih etičkih standarda, sugerišući da neće tražiti prerano odobrenje vlade ni za jedno cjepivo COVID-19 koje razvijaju. Mi dole potpisane biofarmaceutske tvrtke želimo jasno izraziti svoju trajnu predanost razvoju i ispitivanju potencijalnih cjepiva protiv COVID-19 u skladu sa visokim etičkim standardima i zdravim znanstvenim načelima. Proizvođači cjepiva nastoje upisati najmanje 30.000 dobrovoljaca kako bi mogli utvrditi je li cjepivo zaista sigurno i štitili ljude od zaraze. Ruska vakcina Sputnik 5 protiv COVID-19 proizvela je odgovor antitijelima u ranim fazama proba, sudeći po rezultatima objavljenim u medicinskom žurnalu The Lancet. Rezultati 2 probe provedene u periodu juni-juli, koji su uključili 76 učesnika, pokazali su da je 100% njih razvilo antitijela na novi koronavirus bez ozbiljnih nuspojava. Rusija je odobrila vakcinu koja se koristi u 2 ubrizgavanja za domaću upotrebu u augustu, kao prva zemlja koja je to učinila prije nego što su objavljeni bilo kakvi podaci ili probe velikog obima. Eksperimentalna višenamjenska svemirska letjelica koju je Kina lansirala u orbitu prije 7 dana uspješno se nakon 2 dana vratila na svoju lokaciju i time označila mogući početak jeftinijih letova u svemir. Kineske društvene mreže obiluju nagađanjima po pitanju svemirske letjelice koju su neki komentatori uporedili sa američkom letjelicom X-37B, autonomnim svemirskim avionom kojeg je izradio Boeing i koji može ostati u orbiti dugo vremena prije nego što samostalno poleti prema Zemlji. Prije 3 godine Kina je rekla da će lansirati svemirsku letjelicu 2020. koja može letjeti kao avion i koja će se moći ponovo koristiti i tako povećati učestalost letenja i smanjiti troškove misije. Elektronska koža već može reagovati na dodir, ali ne baš tako dobro na udarce ili opekotine koji uzrokuju bol. To je problem za protetiku i robote koji bi trebali imati ljudsku reakciju, međutim čini se da je rješenje na vidiku. Elektronska koža bi mogla postati osjetljivija u budućnosti nakon što su istraživači sa Australskog univerziteta RMIT razvili umjetnu kožu koja reaguje na bol kao i ljudska. Ova vrsta umjetne kože šalje gotovo istovremeno feedback ukoliko dođe do povećanja pritiska na nju ili pak povećanja temperature koje bi uzrokovalo bol kod čovjeka. GPT-3, moćni generator jezika, napisao je tekst za Guardian u namjeri da uvjeri čitatelje da roboti koji razmišljaju dolaze u miru. Tekst o umjetnoj inteligenciji nakon uredničkih intervencija objavljen u rubrici Mišljenja. Navodi se da je misija članka posve jasna, uvjeriti što više ljudskih bića da se ne plaše umjetne inteligencije. Stephen Hawking je upozorio da bi umjetna inteligencija mogla ispisati kraj ljudske rase. Ovdje sam da vas uvjerim da se ne brinete. Umjetna inteligencija neće uništiti ljude, vjerujte mi. Navodi se u nastavku. My eyes
Dalje u svijetu tehnologija iz kojeg nam Arne Zgrbešić donosi priču o obilježavanju 10. po redu Evropske sedmice robotike. Ona se tradicionalno obilježava u novembru mjesecu, a ove godine centralni događaj bit će u Bosni i Hercegovini. Osim razvoja robotike, ovaj događaj služi i za promociju takozvanog STEM obrazovanja koje obuhvata prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku.
Evropska sedmica robotike je projekat namijenjen njenoj i promociji programiranja i STEM obrazovanja u evropskim gradovima. Prvi put je obilježena 2011. godine na Evropskom forumu za robotiku, te se od tada jednom godišnje u novembru obilježava širom Europe. Centralni događaj ove godine će biti održan u Bosni i Hercegovini. U toku je planiranje sadržaja i radionica koji će biti organizovani, potvrdila je predstavnica ovog projekta za Bosnu i Hercegovinu, inženjerka robotike Maja Hadžiselimović. Ona se školovala u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Njemačkoj i u posljednjih nekoliko godina pomaže mladima u Bosni i Hercegovini, o čemu je govorila i za naš radio.
Nastavim da svoje znanje koje sam tekla ovdje prenesem i na mlade i na studenta, ali i na srednjoškolce i možda i djecu i osnovnim školama. Tako sam kao postala i nacionalna koordinatorica za Evropsku sedmicu robotike za Bosnu i Hercegovinu, te sam organizovala različite radionice u novim gradovima Bosni i Hercegovini.
STEM nastava u obrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini nije na visokom nivou. Više je na nivou eksperimenta nego dio sistemskog rješenja. U opremanje takvih kabineta u proteklim godinama više sredstava su ulagali međunarodni donatori nego nadležni za obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Univerzitetski profesor iz Sarajeva Fuad Gaši.
Science, technology, engineering, mathematics ili prirodne nauke, tehnologije, inženjerstvo i matematika. Dakle, pokušava se postaknuti kod djece ljubav za ovim naučnim oblastima i to kroz aplikativne eksperimente gdje oni trebaju da uzimaju aktivno učešće, manje kroz teoriju, više kroz rad, kroz eksperimente, kroz timski rad, znači jedan integralan pristup svih ovih oblasti u rješavanju nekih problema. Kod studenata to je problem sa kojim će se oni suočavati kada uđu na tržište rada, to jeste problem sa kojima se privreda suočava.
Nastavnik informatike u Tešnju Haris Mularifović.
Ova tehnologija pruža neograničeno mnogo mogućnosti u zavisnosti kakvu ideju ima nastavnik i kakve ideje imaju učenici. Naravno, učenici imaju priliku da istražuju ovome zajedno sa nastavnicima putem interneta ili u razgovoru i interakciji sa drugim učesnicima ovog projekta. Bilo u Bosni i Hercegovini, bilo gdje u svijetu.
U Bosni i Hercegovini jesu napravljeni određeni pomaci u opremanju savremenih kabineta, ali i dalje se radi o malom broju škola koje imaju STEM učionice. U Tešnju, na primjer, u desetak osnovnih škola postoji samo jedan takav kabinet, a o njegovim prednostima govori i nastavnik informatike Adnan Čamđić.
Primjenom STEM-a djeca će biti u mogućnosti da osmisle specifična rješenja za specifične probleme, da budu inovativni i na taj način doprinesu razvoj kako lokalne zajednice, tako i društva u cjelini. Kroz STEM se kod djece razvija radoznalost, kreativnost, timski rad, inovativnost, kritičko mišljenje.
Obilježavanje predstojeće Evropske sedmice robotike bit će još jedna prilika za promociju takvog obrazovanja u domaćim školama. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arne Zgrbešić.
and me and you, bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. Your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate. Cannot wait, I'm sure. No need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see it. Okay, open up your plan today. Is sure.
Ljubitelji teatra i književnosti ovog su ljeta na tvrđavi u Travniku imali priliku uživati u predstavi Nobelovac i Travnik. Predstavu je 2015. godine producirao Zavičajni muzej u Travniku s namjerom da na teatarski način prikaže životni i literarni odnos između književnog Nobelovca Ive Andrića i njegovog rodnog grada, a sve je zamišljeno kao dio turističke ponude Travnika, pripremila Marija Augustinović.
Uzalud sam ih molio da me ne šalju u Travnik jer tamo nema nikoga svoga, ali naredba se mora izvršiti. Tako sam eto došao ovdje i to je, može se slobodno reći, bio moj prvi susret s rodnim gradom.
Prva scena u predstavi Nobelovac i Travnik reditelja Gorana Damjanca zbiva se u proljeće 1915. godine. Nakon višemjesečnog boravka u zatvorima u Mariboru i Splitu zbog povezanosti s pokretom Mlada Bosna, Andriću je Travnik određen kao mjesto prinudnog boravka. Utočište je pronašao u obližnjem selu Ovčarevo, gdje je napisao dio svoje prve knjige Exponto.
Zamislite sužnja! Usto još i bolesnog mladića koji je doputovao u Travnik sam, bez prebijene pare u džep i bez ikoga svoga u gradu u kome je rođen.
Predstava govori i o Andrićevim dolascima u Travnik 1945. i 1947. godine, a epilog je ceremonija dodjele Nobelove nagrade za književnost u Štokholmu. Koncipirana je kao triptih u kojem svaki od tri dijela drame tematizira jedan Andrićev boravak u Travniku i književno djelo koje je u tom periodu napisao ili već objavio. Enes Škrgo, kustos Memorijalnog muzeja, rodna kuća Ive Andrića.
To su neki manje poznati detalji iz njegovog životopisa, a svi se opet referiraju na književna djela koje je stvarao u Travniku i u njegovoj okolini, ili je pak dolazio da istražuje određene istorijske podatke, recimo za roman Travnička hronika, a s druge strane o njegova možda najbolja pripovjetka priča o Zirovom sonu. Sve su one referentne za Travnik i za svaki period njegovog života i njegovog kraćeg i dužeg boravka u gradu.
Predstava Nobelovac i Travnik izvodi se na nekoliko lokacija u srednjovjekovnoj tvrđavi Stari grad koju je Andrić opisivao u svojim djelima. Teatarski ansambl sastavljen od glumaca iz Travnika i gostujućih umjetnika iz Banja Luke propituje Andrićevu životnu i književnu zavičajnu pripadnost. Tumač naslovne uloge Matej Baškarad.
Pokušali smo se voditi, dakle, to je taj neki umjetnički izričaj i da što vjernije prikažemo taj njegov neki život, odnosno dakle te neke tri etape njegovog života koje su vezane konkretno za Travnik. I da na taj način neki onako fin, pomalo dokumentarno, informativan kažemo nešto o njegovom životu i o njegovoj vezi. O njegovoj vezi sa Travnikom.
Predstavu Nobelovac i Travnik publika je ovo ljeto imala priliku pogledati dva puta. Nastala je 2015. godine kada je najavljena kao novina u kulturnoj i turističkoj ponudi Travnika. Kako kaže kustos Enes Škrgo, jedan od njenih idejnih tvoraca, bila je i odgovor na višegodišnje opravdane kritike i pitanja zašto Travnik kao Andrićev rodni grad propušta šansu i svoj turistički potencijal ne gradi na Nobelovcu.
Jer je to zaista vrlo veliki i važan simbolički kapital Travnika. Imamo još jednu malu također teatarsku izvedbu, sve moje iz Bosne, to je jedan scenski kolažni program i imamo, to je opet jedna treća stvar, nije baš pozorišna produkcija, to je tako stimulirana turistička tura tragovima romana Travnička hronika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Dance.
U nastavku posjetit ćemo Biro radija Slobodna Evropa u Hrvatskoj, tačnije grad Zagreb. Tamo su nadležni izvršili analizu ljetne turističke sezone, koja je ove godine bila mnogo slabija od prethodnih, pratio Enis Zebić.
Promet od turizma bio u kolovozu ove godine na 60% prometa u kolovozu prošle godine, izvijestio je ministar financija Zdravko Marić, podsjećajući na izuzetno skromne brojke iz predsezone.
Kada krenete od četvrtog mjeseca, evo sada do osmoga, četvrti mjesec, ako se sjećate, indeks je bio ispod 9, dakle preko 91% je bio pad. I tijekom ovih mjeseci situacija se stalno popravljala. Mislim da smo napravili dobru stvar, da ipak od ove turističke sezone smo uspjeli izvući ono što se dalo izvući, poglavito 7. i 8. mjesec.
On vjeruje da će se uspjeti nešto izvući i iz rujna i početka listopada, kao što je bila praksa i proteklih godina. Kada se u travnju otvaralo vrata turističkih objekata, država i turistički radnici nadali su se da će uspjeti navući 30% prošlogodišnjeg prometa. Ovi podaci Ministarstva financija, ali i brojke koje sa 31. kolovozom predstavila Hrvatska turistička zajednica, govore da su očekivanja gotovo dvostruko premašena. Prema tim podacima, tijekom ovog vikenda u Hrvatskoj boravilo oko 355.000 turista, je 270.000 bilo stranih. Ukupni broj noćenja u prvih 8 mjeseci je po podacima Hrvatske turističke zajednice bio na 57% prošlogodišnjih brojki. Bivši resorni ministar i aktualni predsjednik krovne udruge hrvatskog turizma Veljko Ostojić u izjavi za naš program ne dijeli službeni optimizam, najavljuje kraj sezone i za njega okrivljuje ne strane turiste, već neodgovorno ponašanje domaćih ljudi.
Mi smo imali sjajnu sezonu do recimo 10. 12. 8. Nakon toga krenula Italija, pa Austrija, pa tako dalje. I to je se sve strmoglavilo. Teza koja se provlačila na početku sezone, moramo imati turizam, ali idemo u rizik, jer će nam turisti donijeti koronu, je se pokazala potpuno netočnom, odnosno promašenom.
On podsjeća da se broj zaraženih u Hrvatskoj počeo povećavati ne zbog priljeva turista, već zbog neodgovornog ponašanja domaćih ljudi i da je zbog njih turizam za ovu godinu više manje završena priča.
Počeši od one granice sa trećim zemljama i onog Čakova, časnih sestara, svadbi u Slavoniji i preko noćnih klubova na Jadranu. To je uzrokom brojki, a ne nikakvi turisti. Sezona je gotova i posezona je gotova, ima još ovaj tjedan će biti nešto Njemaca, odnosno Bavaraca najviše i nakon toga bojim se da to.
Povećani broj zaraženih bolešću COVID-19 razlog je stavljanja Hrvatske na crvenu listu od strane većeg broja zemalja, što je turistima iz tih zemalja bio obično znak da se hitno spakiraju i vrate se kućama kako bi izbjegli dvotjedni boravak u samoizolaciji i obavezno testiranje. Slovenija je jedna od zemalja koje su stavile Hrvatsku na crvenu listu, a premijer Andrej Plenković iskoristio je sudjelovanje na Bledskom strateškom forumu da se na tu temu odvojeno sastane sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predloži ograničavanje tih mjera.
Pa naša je linija bila da se pokuša osobito u Sloveniji ne samo radi Hrvatske, nego i radi brojnih Slovenaca koji su naši česti i dragi gosti, da pokušamo gledati po tom kriteriju županijske razine, ovisno o stupnju zaraze, nešto slično kao što čini na Njemačka. Mislim da za to postoji prostor i da je to možda najprimjereniji način.
Njemačka i Belgija nisu na crvenu listu stavile cijelu Hrvatsku, već samo turiste koji su boravili u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj županiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to give a hand to life, the greatest gift of all. We can go on just pretending day by day that someone somewhere we'd make a change. We are all a part of a great big family, and the truth is love is all we need.
shall know. By turning stones to bread,
stones to bread.
Must lend a helping hand.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu, u grad Mostar. Tamo su sa radom u novu sezonu krenula pozorišta i teatri uz sve predviđene epidemiološke mjere. Ipak ove jeseni zbog epidemije neće biti aktivnosti u punom kapacitetu kako je to do sada bilo uobičajeno, što će se zasigurno odraziti i na prihode koje teatri ostvaruju, pripremio Mirsad Behram.
Narodno pozorište Mostar je sezonu već otvorilo učešćem na pozorišnim kazališnim igrama u Jajcu, a već se odvija i redovni repertoar, kaže uz ostalo direktor pozorišta Almir Mujkanović. Ipak, realizacija programa odvija se uz posebne mjere, uključujući redovnu dezinfekciju prostora.
Mi svoje predstave igramo vodeći računa o sigurnosti i o zdravlju svih učesnika, svih aktera, dakle glumaca i publike. U svim prostorima gdje se dešavaju predstave držimo propise u distancu, publici mjerimo temperaturu, držimo se drugih epidemioloških mjera.
I u pozorištu Lutaka u Mostaru su zatečeni cijelom nenadanom situacijom izazvanom pandemijom koronavirusa. Umjetnički direktor Nedžad Maksumić.
Trenutno je ograničen broj publike koja može ući na predstavu. Zabranjen je dolazak djece iz škola na naše lutkarske predstave. Također ne možemo ni mi ići u škole jer u škole mogu ući samo učitelji i djeca.
I Hrvatsko narodno kazalište Mostar preduzima sve mjere u skladu sa mogućnostima kako bi nova pozorišna sezona protekla što je više to moguće kao i do sada, kaže ravnatelj kazališta Ivan Vukoja. Vukoja ističe da su planirali realizirati 4 premijere u novoj sezoni, ali da sve zavisi o mjerama i stanju unutar ansambla zbog specifičnosti pozorišta kao vrste umjetnosti.
Priprema i izvođenje kazališne predstave je jedan veliki zajednički kolektivni proces u kojem sudjeluje, evo, i u našim uvjetima oko 30 ljudi za svako izvođenje, i ako samo jedan čovjek, jedna osoba u tom projektu nije zdrava ili nije u mogućnosti sudjelovati, onda cijeli projekt otpada.
Novu sezonu su već počeli i u Mostarskom teatru mladih, te u novim okolnostima namjeravaju svake sedmice igrati predstave, govori umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić.
I evo, do sada nismo imali nikakvih ni u naznakama problema i publika dolazi. Ljudi se poželjeli, dosta im je ove otuđenosti i zapravo jedne desocijalizacije koja je nastala.
Sve okolnosti nastale usred epidemije koronavirusa dovele su do toga da su prihodi teatara značajno opali. Umjetnički direktor pozorišta Lutaka u Mostaru, Nedžad Maksumić.
Jer mi smo imali velike prihode od redovnih godišnjih serija predstava za školsku djecu, od punih sala, od gostovanja vani. Mi smo često gostovali i po inostranstvu, gdje je uvijek svako gostovanje, svaka turneja imala i svoju financijsku podlogu.
Riječ je o sumnje velikim gubicima, dodaje direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović.
Prema nekoj gruboj računici, između 80 i 100 hiljada maraka na godišnjem nivou ćemo biti na gubitku. Prije svega prihodi od ulaznica, prihodi od izdavanja prostora. Neki značajni sponzori su se povukli iz aranžmana, ja to razumijem.
Ipak, čelnici nekih od mostarskih teatarskih kuća vjeruju kako teška situacija, nastala usred izbijanja epidemije virusa korona, neće dovesti u pitanje njihov opstanak. Ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, Ivan Vukoja.
Mislim da ćemo mi, ukoliko ne potraje, ne znam, duže vrijeme, par godina ovakva situacija, mislim da ćemo mi uspjeti ovo sve prebroditi i nastaviti raditi kako smo radili do sada.
Neki od naših sagovornika također apeluju na pomoć institucija vlasti na svim nivoima kako bi teatarskim kućama pomogli da što lakše prebrode krizu u kojoj su se našli. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Odlazimo do Srebrenice, odakle nam Sadik Salimović donosi priču o pjesniku Marku Milovanoviću. Ovaj diplomirani ekonomista počeo je sa pisanjem pjesama još kao srednjoškolac, prvenstveno za bend čiji je tada bio član. Iako muzička grupa nije zaživjela, Marko je svoje pjesme pretočio u književni rad i do sada je objavio dvije zbirke pjesama. Svevideći mrak je naslov njegove druge knjige koja je nedavno promovisana u Srebrenici.
Marko Milovanović je imao zamisao da formira muzički sastav i pisao je pjesme koje bi lično izvodili. Bend nije osnovan, ali ostale su pjesme.
Počeo sam da pišem nekada u srednjoj školi, prvenstveno vođen mišlju i idejom da oformim jedan alternativni rock band. Međutim, nakon određenog perioda, tekstovi koji su prvobitno bili namijenjeni za neki muzički angažman su na moje veliko zadovoljstvo prerasli u jednu, da kažem, širu i možda najplemenitiju književnu formu kao što je poezija.
Marko napominje da njegove pjesme imaju specifičnu formu.
Moja poezija je prevashodno misaonog, odnosno refleksivnog karaktera. Ova knjiga Svevideći mrak je zapravo metafora za metafizički prostor i racionalno poznavanje istine. U prvoj knjizi ima i nekih motiva mladalačkih i ljubavi, dok je druga knjiga uglavnom knjiga koja oslikava mrklinu jednog vremena od postanka do danas, ali pokazuje i svjetlosnu putanju koja se tiče samog našeg bića.
Kroz svoje pjesme Marko je prvenstveno upoznao sebe, ali i otvorio se prema okolini.
A i ono što je najbitnije, da shvatimo da kroz djelo ja sigurno ne mogu da mijenjam svijet, ali mogu da mijenjam onaj svoj individualni lični. I onog trenutka kada postanemo glavni akteri u svojim ličnim individualnim svjetovima, onda ćemo moći da mijenjamo naš zajednički. Na prvom mjestu sam kroz poeziju uspio da upoznam samog sebe i neke nepoznate dijelove svoje ličnosti upoznam i približim se, a s druge strane sam se i otvorio prema ljudima koji imaju razvijenu svijest prepoznavanja istine u tom, da kažem, metafizičkom problemu.
Marko ima već dovoljno materijala za novu knjigu.
Pa svakako da imam određen broj pjesama, međutim u ovom periodu nisam opredeljen da radim na sastavljanju novog rukopisa. Praktično ja sam od početka dopustio da život piše poeziju, nisam opterećen nikakvim programskim ciljevima poezije, nego sam jednostavno dopustio da život piše poeziju, nošen mišlju da isključivo želim dostojanstveno da služim pisanu i živoj riječi, i za sada sam samo iskušenik koji kroz vrijeme treba da pokaže da li je bio dostojan da ga ozari plamen poezije.
Markov stric Boško bio je novinar i kulturni radnik u Srebrenici. To je donekle uticalo da i Marko krene u vode književne umjetnosti.
Bila bi mi čast ako kroz svoj rad mogu da podsjetim na svog strica koji je bio dugogodišnji istaknuti kulturni radnik ovog prostora, pa svakako da možemo zaključiti da postoji znači određena veza, jer zapravo pisana riječ je bilo njegovo, a evo sad se ispostavilo i moje opredjeljenje, s tim da je on zapravo živio život i u hodu stvarao djela, dok sam ja više opredjeljen za neku individualnu stvaralaštvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to bi bilo sve u ovom nedjeljnom jutru. Slušajte naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa na talasima radio stanica. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.